Uh-v-a-t-i-dan. Uhvatidan. Uhvatidan. Dobro jutro vam želi Mirjana Nikić. Ja ću biti sa vama sve do 9 u ovom današnjem izdanju našeg jutarnjeg programa Uhvati dan, kao što ste i čuli u našoj špici svakog radnog dana sa vama baš u ovo vreme. Počinjemo i završavamo negde oko 9, kada se uglavnom u našem narodu i završava jutro ili ti barem prestaje da se pozdravlja sa dobro jutro, do duše kako ko, ali eto, posle 9 se već kaže dobar dan, zato i mi trajamo do 9. U Srbiji je prohladno vreme, u ovom trenutku nema kiše, uglavnom je oblačno, ali je temperatura iznad nule u svim većim mestima. U Beogradu 3, u Nišu 2, u Novom Sadu 1, minus je samo na planinama, najhladnije na Kopaoniku, minus 6. Iako ćete verovati, sunce je već izašlo, meni je ovo prvi put u sezoni od kad radim jutarnji program da pre nego što jutarnji program počne izađe sunce, izašlo je u 5:58 minuta. I sad sa mnom je i Nikolina Trivunović, dobro jutro.
Dobro jutro.
A ona će vam se obratiti zvanično za nekih minut i po, s obzirom da je pripremila i prvu informativnu emisiju u našem jutarnjem programu u kojoj će vas obavestiti o najaktualnijim događajima iz zemlje i sveta. Ali pre toga, i zašto sam se obratila Nikolini, je da podelim i s tobom i sa slušalcima nešto što mi jutros bio možda najjači utisak kad sam ustala. Prvi put sam čula ptičice.
A, divno.
I to doba. Ja ustajem jako rano kad radim jutarnji program.
Ustala sam i ja jako.
Dakle, cvrkutale su ptičice i ja sam bila baš onako nasmešena. Susrele smo se ptičice i ja negde oko 4 sata.
Ja, divno, sad ja preturam po svojoj glavi da li sam ja čula jednu ptičicu ili sam samo razmišljala.
Da, jer tokom zime zapravo se ne čuju, ujutro ne se negde šćućure, je li tako?
Pa ja se nadam da jeste, da.
Eto, to je bio mali traktor.
Ali ja imam svoje privatne ptičice, kako bih ti rekla.
E pa to je sad druga priča.
Na drvetu ispod prozora su neke svrakice i vrlo su glasne.
I cele su godine tu. Od tog malog traktata o ptičicama i jutru da podelimo i sa vama, a ostavljam vas sada u narednih 15 minuta sa Nikolinom Trivunovićem.
Šest časova, tri minuta, počinje jutarnji dnevnik. Na početku pregled najvažnijih vesti. U Kosjeriću pogođenom zemljotresom danas se vrši procena štete na oštećenim objektima. Lex specialis za Beograd na vodi vlada prosledila Skupštini. Bez dogovora ministarstva prosvete i sindikata u štrajku. Austrijanac srpskog porekla među taocima islamske države. Pre podne sunčano, tokom dana slabo kiša, najviša dnevna temperatura do 11 stepeni. Prva procena štete posle preksinoćnjeg zemljotresa u Kosjeriću biće poznata danas. Prema dosadašnjim informacijama oštećeno je oko 100 kuća. Predsjednik opštine Kosjerić Milijan Stojanić izjavio je da će opštinske ekipe i danas obilaziti teren radi procene štete.
I tačno ćemo utvrditi zapravo kolika je ta šteta. Procena je oko 100 kuća, međutim neće se to na tome završiti jer nekih delova ima gde je preveliki sneg i ne možemo još uvek da priđemo.
U Kosjeriću je zastedao i štab za vanredne situacije, organizovano je zbrinjavanje najugroženijih čije kuće nisu bezbedne za stanovanje i upućene komisije na teren kako bi utvrdila razmere štete. Više o tome javlja Jelena Božević.
Svi za koje procenjam da njihove kuće nisu za stanovanje zbrinuti, to uglavnom kod rođaka i prijatelja. Čak, kako nam je potvrđeno u opštini, prijavljen je i veći broj onih koji bi ustupili svoje kuće za smeštaj svojim sugrađanima nego što je zaista i potrebno. Recimo i to da će opštinske komisije nastaviti rad na terenu kako bi se potpuno utvrdile razmene štete zemljotresa, a i ohrabrujuća informacija koja je stigla iz Republičkog seizmološkog zavoda da su naknadni slabiji zemljotresi, a bilo ih je, kažu, 32, u stvari znak da seizmološka aktivnost se smanjuje i da je glavni udar već prošao.
O situaciji u Kosjeriću govorit ćemo i u narednim informativnim emisijama, evo i ostalih vesti. Vanredna situacija zbog obilnih padavina i dalje je na snazi u 10 opština. Struja je stigla u Ivanjicu, kao i u Tutin i Prijepolje. Glavni problem u ovim opštinama sada su neprohodni putevi. Vanredna situacija je i u 20 planinskih sela opštine Kuršumlija. Nanosi su na pojedinim mestima viši od 2 metra, javlja Nevenka Stojanović.
Najteže je u selima duž administrativne linije sa Kosovom i Metohijom, gde se još ne može do 11 sela.
Jer to je mahom staračko domaćinstvo, mahom ljudi 60-70 pa na gore. Dece, nažalost, nemamo.
Opština Kuršumlija ima više od 90 naseljenih mesta. Do većine se ne može ni posle 3 dana zbog snega koji na pojedinim mestima dostiže visinu i preko 2 metra. Problema i dalje ima sa električnom energijom i telefonima, ali u manjoj meri zbog povremenih ispada iz sistema. U probijanju puteva angažovana je mehanizacija komunalnih javnih preduzeća i privatnih preduzetnika iz Kuršumlije.
U opštini Lebane pokrenula su se klizišta na nekoliko lokacija, najteže u samom centru grada, gde je jedna kuća potpuno uništena. Prema prvim procenama, šteta je veća od 30 miliona dinara. Ovo je Radio Beograd 1 u Skupštini Srbije. Na usvajanje po hitnom postupku stigao vladin predlog lex specialisa o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole za projekat Beograd na vodi. U obrazloženju se navodi da bez donošenja lex specialisa predlogom za utvrđivanje javnog interesa ne bi mogli da budu obuhvaćeni objekti namenjeni turizmu, ugostiteljstvu, poslovni i stambeni objekti koji bi trebalo da se grade na toj lokaciji. Troškovi grada Beograda za uređenje građevinskog zemljišta biće regulisani posebnim ugovorom grada i Republike. Predlogom zakona predviđeno je da doprinose za uređivanje građevinskog zemljišta plati investitor, a troškove eksproprijacije korisnik. Kako se navodi, grad Beograd i Republika Srbija imaju sva prava, obaveze i odgovornost korisnika eksproprijacije. Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge u projekte u Srbiji uložila je 65 miliona evra, izjavio šef srpske diplomatije Ivica Dačić. U poslednjih godinu dana novac je bio usmeren na obnavljanje poplavljenih područja. Najviše novca stiglo je iz IPA fondova Evropske unije, ali je bilo i drugih donatora.
Treba reći da je, na primjer, Norveška u saradnji sa vladom Srbije UNOPS-om izdvojila 4 miliona evra za obnovu javnih zgrada, škola, vrtića i bolnica na 18 lokacija u Srbiji. Velika Britanija je preko UNOPS-a uložila oko milion funti. Kanada je izdvojila 1,5 milijuna kanadskih dolara za projekat saniranja nasipa. Francuska je preko UNOPS-a uložila 800.000 evra u obnovu kuće u Obrenovcu, Kladovu i Tekiji.
Izvršna direktorka kancelarije Greta Faremo izjavila je da se radi na 6 velikih projekata, kako sa vladom Srbije, tako i sa lokalnim samoupravama.
We use international standards.
UNOPS koristi međunarodne standarde, ali i lokalne stručnjake. Kada se te dve stvari spoje, možemo mnogo da uradimo. U našem predstavništvu u Srbiji radi preko 60 vaših državljana, što je dobra osnova za dalju saradnju. Building national
capacity. A u Beogradu je 11 godina nakon što je najavljena počela da radi Direkcija za nacionalne referentne laboratorije kojom bi Srbija trebalo da dobije zaokružen sistem kontrole zdravstvene bezbednosti hrane. U okviru Direkcije počela je da radi i fitosanitarna laboratorija, a do kraja godine biće otvorena i laboratorija za kontrolu ispravnosti i kvaliteta mleka. Ministarka Snežana Bogosavljević-Bošković rekla je da se time obezbeđuje potpuna kontrola prehrambenih proizvoda.
Ovo je veliki korak u pravcu obezbeđivanja uslova za razvoj poljoprivrede, veliki korak u pravcu zdravstvene zaštite potrošača i veliki korak u pravcu unapređenja kontrole zdravstvene bezbednosti i kvaliteta hrane koje se koristi za prehranu stanovništva. Imaćemo znatno preciznije i pouzdanije kontrole ispitivanje hrane biljnog i životinjskog porekla, hrane namenjene za prehranu stanovništva.
Evropska unija je u fitosanitarnu laboratoriju do sada uložila 8 miliona evra za izgradnju i adaptaciju prostora, opremanje i obuku zaposlenih. Slušate jutarnji dnevnik. Među radnicima jednog međunarodnog naftnog koncerna u Libiji, koji su nedavno oteli teroristi Islamske države, nalazi se i jedan državljanin Austrije srpskog porekla, Dalibor Savičić iz Linca. Njega i još 8 zaposlenih u petak su oteli teroristi, dakle Islamske države, koji su napali naftno polje na jugu Libije. Inače, Savičić je bio podoficira austrijske vojske i bio je pripadnik mirovne misije Ujedinjenih nacija na prostoru bivše Jugoslavije. Kasnije je prešao u malteško austrijsko preduzeće Vaos, gde je radio kao menadžer naftnog polja. Ukrajinska vojska optužila je pobunjenike da su minobacačima i tenkovima napali njene punktove 10 km od luke Mariupolj u istočnoj Ukrajini. Saopšteno je da proruski pobunjenici pokušavaju da izbace ukrajinske jedinice iz mesta Širokina i ocenjeno da je to ozbiljno kršenje mirovnih sporazuma iz Minska, kojima je predviđeno primirje i povlačenje teškog naoružanja sa linije fronta. Evropska centralna banka počela je da sprovodi u delo jedan od najambicioznijih planova za podršku privredi Unije. Do septembra ta institucija otkupljivaće mesečno državne obveznice zemalja članica u vrednosti od 60 milijardi evra. Cilj Evropske centralne banke je da pogura inflaciju i privredni rast eurozone. Čitava operacija stručno je nazvana monetarno labavljenje, ali je poznatija kao štampanje novca. Cilj Evropske centralne banke je da pogura inflaciju, objašnjava ekonomista Vladimir Krulj.
Teorijska ideja jeste da praktično da će ovaj novac pre svega postaći tražnju koja će se onda preliti na proizvodnju, koja će onda se preliti na realan sektor. To je teorija koja je dala rezultate pre 6 godina u Sjedinjenim Državama, u Velikoj Britaniji, imala je takođe dobre iskustva u Japanu. Da li će se to desiti u Evropi, ostaje da vidimo.
Svež novac iz eurozone možda će se preliti i u investicije u Srbiji, koja beleži blaga deflaciona kretanja. Građanima, međutim, često nije jasno zašto pad cena nije dobra vest, već je zvono za uzbunu. Predsjednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež, objašnjava da što duže traje deflacija, to je teže preduzećima, koje onda smanjuju proizvodnju i broj zaposlenih.
Ona praktično znači da se privredna aktivnost umanjuje, što znači da praktično je manje potražnje, samim tim manje proizvodnja. Dakle, to je ono što je opasnost deflacije.
Ekonomista Ivan Nikolić podsjeća da kao što pad cena može da bude loša vest, tako i poskupljenja mogu da podstaknu pozitivne trendove i sačuvaju privredu od deflacionih pritisaka.
Srbija, da li se plaši deflacije u ovom trenutku? Ne, zato što ćemo upravo imati korekciju ovih kontrolisanih cena.
Poskupljenje struje tako može da pogura inflaciju ka planiranom nivou i doprinese da se loši efekti deflacije umanje ili ne osete u domaćoj privredi. A kad već govorimo o ceni struje, Agencija za energetiku nije dobila predlog Elektroprivrede Srbije o promjeni cene struje. Prema zakonu, nova cena primenjuje se 30 dana od objavljivanja u Službenom glasniku. To znači da struja neće moći da poskupi od 1. aprila, na što se vlada obavezala sporazumom sa Međunarodnim monetarnim fondom. Posle više od 2 meseca pregovaranja u vladi Srbije potpisan je poseban kolektivni ugovor sa predstavnicima sindikata pravosuđa, sindikata uprave i sindikata organizacije pravosudnih organa Srbije. Novi kolektivni ugovor trebalo bi da štiti prava oko 100.000 zaposlenih u pravosuđu i upravi. Ministarka Kori Udovički kaže da je potpisanim ugovorom počeo proces unapređenja rada države, ali i socijalne zaštite zaposlenih.
U procesima koji su pred nama, reorganizacije, unapređenja rada pa i racionalizacije, kriterijumi koji budu korišćeni biti jasno određeni i zaštititi kako unapređenje procesa rada, tako i socijalne uslove i prava zaposlenih, sa svešću o tome da od toga Srbija zavisi.
2 sindikata prosvetnih radnika koji dalje štrajkuju nisu se dogovorili sa Ministarstvom prosvete. Sindikalci traže da se tačno odredi i kada će i koliko novca dobiti kao nadoknadu zbog smanjenja zarade u javnom sektoru. Najavljuju protest ispred ministarstva 17. marta, a prema podacima sindikata više od 700 škola i dalje štrajkuje. Izmena sporazuma koje su već potpisala 2 sindikata ne može biti, poručuje ministar prosvete Srđan Verbić.
Mi smo za to da se nađe nekakvo zakonsko rešenje, na primer aneks posebnog kolektivnog ugovora, da im se to omogući, ali u ovom trenutku izmene samog sporazuma nisu moguće, jer to je više puta prolazilo mišljenja vlade i raznih ministarstava i to je apsolutni maksimum koji u ovom trenutku vlada može da ponudi.
Ministar je podsjetio direktore škola da profesorima koji drže skraćene časove plate treba da budu umanjene. Slobodan Brajković iz Sindikata radnika u prosveti Srbije, međutim, napominje da bi zbog toga školska godina mogla da bude dovedena u pitanje.
Jer svaki učenik, odnosno odeljenje, izgubilo je preko 100 časova i deli deca gube, znači oni sad nama odbijaju od plate, ukoliko odbijaju mi časove nećemo da nadoknadimo, znači školska godina ne može da se završi.
I još jednom da ponovimo da su sindikalci najavili obustavu rada i protest ispred Ministarstva prosvete 17. marta, kada se navršava 4 meseca od početka štrajka u školama. Ovo je prvi program Radio Beograda, slušate jutarnji dnevnik. Komemoracija Vladi Divljanu biće održana u Beogradskom domu omladine u 12 časova. Ispraćaj za kremaciju je u 15 časova na Novom groblju. Jedan od najistaknutijih muzičara jugoslovenskog Novog talasa umro je 5. marta u 57. godini. Malo i o sportu. Ono što obeležilo veče za nama, to je svakako pobjeda košarkaša Partizana u ABA ligi. Teniseri Srbije igraće protiv Argentine u četvrtfinalu Davis Kupa, a Filip Krajinović od danas počinje kvalifikacije za turnir u Indian Wellsu. Detaljnije u hronici Miroslava Nešića.
Košarkaši Partizana nastavljaju sa pobedama u ABA regionalnoj ligi pošto su sinoć u Sremskoj Mitrovici savladali Megu sa 75-73. Crno-beli su tako zadržali šansu da zauzmu čak i drugo mesto pred početak play-offa. Prestoje im mečevi sa Zadrom u Beogradu i ekipom budućnosti u Podgorici. Teniseri Srbije će od 17. do 19. jula igrati sa Argentinom u gostima u četvrtfinalu Davis Kupa pošto je Federico Dalbonis savladao Tomaša Belučija sa 3-1 i Argentini doneo 3. poen u meču sa Brazilom. A naš Filip Krajinović počeće danas takmičenje u kvalifikacijama za turnir u Indian Wellsu. Prvo kolo na programu je u petak, a Novak Đoković je kao prvi nosilac slobodan.
1 stepen u Novom Sadu, u Nišu i Kragujevcu 2, u Beogradu 3, trenutno je najtopliji Kopaonik, tamo je 6 stepeni, a vreme tokom dana, Slobodan Sović iz Republike.
Utorak, na području Srbije umereno i potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, samo će ujutro i pre podne na severu Srbije preovlađivati sunčano. Duvaće slab i umeren, pretežno istočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 4 stepena na jugu do 11 stepeni na severu Srbije. I na području Beograda postepeno povećanje oblačnosti uz kratkotrajnu slabu kišu, uglavnom popodne i uveče. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura na području glavnog grada oko 9 stepeni.
U 6:18 završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Dragan Radulović, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograd. Prijetno. Pusti priču.
Talasaj.
Jesu li opštine spremne za primenu novog zakona o planiranju i izgradnji? O situaciji na terenu govore predstavnici opština Kikinda i Knjaževac i gosti u studiju. Đorđe Milić, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. I Goran Rodić, potpredsednik Građevinsko-industrijske komore Srbije. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Da li je kockanje igra ili bolest zavisnosti? Zašto je sve više mladih u kladionicama? O igrama na sreću i merama prevencije govore direktorka specijalne bolnice za bolesti zavisnosti, doktorka Mira Kovačević i doktor Ivica Mladenović iz Instituta za mentalno zdravlje. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Marina Stojadinović.
Nad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila ka duše tjun. Nebo zna da bude kad je sunčan dan, svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet, strast i ljubav suje pčele opijene, to je ono što pokreće svet. Pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun, lete nebom i pevaju kada sviće perje krila ka duše i kljun.
Sam sam za stolom, pio viski s Coca-Colom, kada začuh neki glas. Znam vas, pardon, s televizije, vi ste ponos naše misije. Moja kći od 9 godina, sve vaše pesme zna, baš svaki stih. Na te reči izvanredne, ponudih da sa mnom sedne, čekao je samo to. Reče, ja sam iz orkestra, ta što pevam nije sestra, tu smo već mesec i pol. Mi vas ne bi maltretirali, al bi nešto sad odsvirali. To je jedan šlager, lično našo želimo čuti vaš cenjen sud. Pa reče, Mirka, ljubavi jedina moja ti, ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi. Šta ti svirka, Mirka, možda bi i sretno živeli. Samo da si ti našo pravi put do mog tužnog srca. Rekao da ću mi pomoći koliko je u mojoj moći, ali ja sam pevač tek. Reče, svi su producenti, promašeni dirigenti, niko od njih nemaš nek. I već godinama sviramo, al strašno slabo prosperiramo. Poslušajte još jedan put bar, ovo je prava stvar, veliki hit. Mirka, ljubavi jedina moja ti, ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi. Da ti svirka, Mirka, možda bi
i sretno živeli. Samo da si ti našla pravi put do mog tužnog srca. Pričali smo posle dugo o muzici, šta bi drugo, popili smo, ja od tada slabo radim, stvarno nije da se vadim, ali razlog tačno to. Da mi se interpretacija javlja ko halucinacija, proganja me, uči, vraća se uvek ko bumerang taj smešni divni refren. Mirka, ljubav je jedina moja, ti ko te sada Mirka i ko ti pod prozore dolazi. Da ti svirka, Mirka, možda bi i sretno živeli. Samo da si ti našla pravi put do mog tužnog srca.
Mirka, ljubavi jedina moja ti, ko te sada Mirka i ko ti pod prozore dolazi. Da ti svirka, Mirka, možda bi i sretno živjeli, samo da si ti našla pravi put do mog tužnog srca.
O mila moja Mirka, ljubavi jedina moja ti, ko te sada Mirka i ko ti pod prozore dolazi. Da ti svirka Mirka, možda bi i sretno živjeli, samo da si ti našla pravi put.
6:28, dobro jutro vam želi jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. U Srbiji danas, po prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima padaće sneg. Kako su najavili meteorolozi ujutru i pre podne, na severu naše zemlje prevlađivaće sunčano vreme, a u nižim predelima i ujutro su ponegde mogući susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna od 4 do 11 stepeni. Pa prema najnovijim merenjima, ako ćete verovati, najtoplije na Kopaoniku. Tamo je u 6 časova izmereno 6 stepeni, a to se zove, ako se sećate, temperaturna inverzija, i ponekad se događa da je na planinama toplije nego u nižim predelima. U Beogradu i Valjevu je 3 stepena, u Zrenjaninu, Kragujevcu, Požegi, Nišu, Zaječaru, Leskovcu, Loznici i Vranju 2, u Kraljevu, Kruševcu i Novom Sadu 1, a minus je na Zlatiboru, u Sjenici i na Crnom Vrhu, tamo je u 6 časova izmereno minus 3 stepena. U Beogradu danas jutro pretežno sunčano, tokom dana će se naoblačiti, popodne i uveče moguća kratkotrajna slaba kiša. Temperatura u glavnom gradu danas najviša dnevna oko 9 stepeni. A što se biometeorološke prognoze tiče, ona glasi ovako: pogoršanje biometeoroloških prilika doprineće pojačanju tegoba kod većine hronično obolelih, naročito kod osoba sa respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu neraspoloženja i glavobolje. Ali vi gledajte nekom snagom svoje volje da to pobedite, ostanite uz nas i zadržite dobro raspoloženje. 6:29.
Davno nisam čuo pjesmu sa Havaja, volam plać gitare, tihi boj. Davno nisam gledao tvoje crne oči, samo sud me prati. Palme na otoku sleće, gdje oblaci kruže svu noć, gdje lađa ka sreći se kreće i skoro u luku će doć. I palme, tri tajne, tri sjene, naš raj, naše nebo, naš dom. I čarovni lik mlade žene, u srcu sačuvao sam svoj. Thank you.
pjesma zvoni, sjeća me na prošlost i na davnu ljubav, sreću svu. Slušam kako plače gitara u noći, ja pjevam. Gdje oblaci kruže su noć, gdje lađaka sreći se kreće i skoro u ruku će doć. Tri palme, tri tajne, tri sjene, naš raj, naše nebo, naš dom i čarobni lik mlade žene, u srcu sačuvao sam svoj.
Šest časova 32 minuta.
Vesti jutra.
U Kosjeriću pogođenom zemljotresom danas će se vršiti procena štete na oštećenim objektima. Lex specialis za Beograd na vodi vlada prosledila skupštini. Bez dogovora Ministarstva prosvete i sindikata u štrajku. Austrijanac srpskog porekla među taocima Islamske države. Danas prepodne sunčano, tokom dana slaba kiša. Najviša dnevna od 4 do 11 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
shuttle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
10. marta 1856. godine u Vršcu je preminuo književnik Jovan Sterija Popović. Školovao se u Sremskim Karlovcima, Temišvaru, Pešti i Kežmarku u Slovačkoj. Bavio se advokaturom u Vršcu, a zatim profesorskim pozivom. Kao načelnik Ministarstva prosvete, radio je na organizaciji školstva i prosvete. Književni rad Sterija je počeo pisanjem poezije u duhu Lukijana Mušickog. U komedijama je ismevao tvrdičluk, lažno rodoljublje, pomodarstvo, nadriučenost.
E, Aleksana, u tebe vidim lepe aljine, ti si morao bolje sreće biti.
Ja sam ti sila premetno preko glave.
Ne, da čujem.
Prvo sam ti bio advokat.
Šta si ti tu mogo znati?
Šta sam mogo znati? Alat čini zanat. Ja sam poprimio reči nadležno, podobateljno, kasateljno, u sledstvu toga, povodom tim i mnoge ovakve reči koje strašno zvuče, a ništa ne znače. Te sam njima punio hartiju kao i mnogi drugi. Ali kad od jednog izvaram 100 forinti, vidim šta mi se piše, pak ispod žita. Zatim se dam na doktoriju.
Eto, znam da si sve pokojnik izlečio.
Ništa za to. Ja sam i kurtali se o bolesti, a to su oni želeli. Kad bi odatle proteraju, postavljaju učitelj slavenske gramatike.
Eto ti ga sad opet, tada iz nje nikad ništa nisi znao.
Alat čini zanat. Slušaj samo. Nišćeten vrazumljaj, tišćašćeg u boju, horugonos jašćeju veštestvenostiju. Razumeš?
Pa ti ćeš spisatelj postati.
Kad knjige pišu đaci koji u školu idu, zašto ne bih i ja koji sam davno školu ostavio?
Aleksa, da se mi manemo od tog razgovora. Ja mislim, Aleksa, da si ti još moj prijatelj.
Zar bi ti sumnjati mogao?
Prijateljstvo se u velikoj nuždi pokazuje. Čuj, Aleksa, moju nevolju, od jutros kako mi je stomak počeo muziku praviti, pa jednako traja, ti znaš. Da ja na muziku gore mrzim nego na čumu. Ne bi mi mogao koji grošić dati da kupi malo leba i da ga umirim.
Boga mi, ne mogu mi to.
10. marta 1875. godine u Trstu je preminuo Svetozar Marković, osnivač socijalističkog pokreta u Srbiji i prvi teoretičar realizma u srpskoj književnosti. Najvrednija dela Svetozara Markovića su Realni pravci u nauci i životu, Pevanje i mišljenje i Realnost u poeziji. Svoje političke poglede izneo je u delu Srbija na istoku. Evo jednog autobiografskog zapisa Svetozara Markovića.
Rodio sam se bez svoje krivice. Krstili su me i zapisali da pripadam izvesnoj veri i odmah s time natovarili na mene niz obaveza bez mog odobrenja. Uveli su me u društvo sa izvesnim običajima, propisali su mi pravila za svaki korak u životu, ne pitajući da li se ja slažem sa tim pravilima. Ako ne priznajem običaje protiv kojih se može biti buni moj um i moje osjećanje, odmah viču, kvari moral, razvraća društvo. Ako ustajem protiv zakona koji su može biti protivni svim mojim pojmovima o pravu i koji može biti oduzimaju mi sva prava ličnosti čoveka, odmah viču, buntovnik, vežite ga, kaznite ga. Pritiskuju me i dave sa svih strana, a ja zar da nemam ni toliko prava da rečem, ljudi ne davite i mene i sebe, ima mjesta za sve nas. Samo dajte da se ovako uredimo. Onda, zašto mi to društvo i taj zakon? To bi bila tamnica za čoveka. To je apsurd.
10. marta 1994. godine preminuo je američki književnik Charles Bukowski. Bukowski je počeo da piše u zrelom životnom dobu. U 40. godini objavio je prvu knjigu pesama, u 50. prvu proznu knjigu. Bio je jedan od najpopularnijih američkih pisaca 20. veka. Na današnji dan 1940. godine preminuo je Mihail Bulgakov, ruski književnik. Popularnost je stekao romanom Bela garda. Napisao je pozorišne komade Purpurno ostrvo i roman Maestro i Margarita. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari, jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambol.
Novi album u prodaji. Merima Njegomir, solistički koncert. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića. Veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine pod upravom Dušana Petrovića. Dirigent Zoran Mulić. Nikola Rackov, klavir. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo, za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. U prodaji.
Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
Okraj grada, više grada, preko Drine Ćuprija.
PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Merime Njegomir, po rastanku.
Na Drini Ćuprija, sva od kamena, tu imena naša stoje, uspomena na nas dvoje, za
u prodaji.
Eko.
Eko. 11 minuta ostalo do 7 časova. Dobro jutro vam želi jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Na Kopaoniku u 6 izmereno 6 stepeni, u Beogradu i Valjevu 3, u Zrenjaninu, Kragujevcu, Požegi, Nišu, Zaječaru, Leskovcu i Loznici 2, u Kraljevu, Kruševcu i Novom Sadu 1 iznad nule, a u minusu na Zlatiboru i Crnom Vrhu, ali i u Sjenici minus 3 stepena. Kako nas vreme očekuje danas, slušamo Slobodana Sovilja, dežurnog prognostičara u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.
Utorak na području Srbije umereno i potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Samo će ujutro i prepodne na severu Srbije preovlađivati sunčano. Duvaće slab i umeren, pretežno istočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 4 stepena na jugu do 11 stepeni na severu Srbije. I na području Beograda postepeno povećanje oblačnosti uz kratkotrajnu slabu kišu, uglavnom popodne i uveče. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura na području glavnog grada oko 9 stepeni.
To je o vremenu, a o stanju na putevima izvestiće nas Tanja Jovanović iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije.
Nastavak padavina u višim predelima naše zemlje i danas dovodi do otežanog obavljanja saobraćaja. Budite oprezni pri kretanju ka zimskim turističkim centrima zbog snega koga ima na kolovozu i do 5 cm. Vojvodina će beležiti nešto više sunčanih intervala, ali mi apelujemo na vozače da je zimska sezona i dalje u toku, a samim tim zimska oprema obavezna. Magla dodatno smanjuje vidljivost na području Zlatibora i Crnog Vrha, a uticaj na prohodnost puteva ima i česta pojava odrona i to najviše duž Đerdapske i Ibarske magistrale. Ima ih i na ostalim putnim pravcima kroz Tenske useke i Klisure, kao i dolinom Ibra i Drine. Zbog vlažnih kolovoza i pojave niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima, moguće je stvaranje poledice, te apelujemo na vozače da prilagode brzinu kretanja situacije na putu i savjetujemo maksimalan oprez u vožnji. Prema podacima Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, putevi prvog i drugog reda su mokri, negde i sa snegom u raskošenom stanju, ali su prohodni, kao i svi putevi koji vode do zimskih turističkih centara. A ukoliko se uputite ka Kopaoniku, dobro je da znate da je od juče normalizovan prilaz iz pravca Kruševca preko Brusa i Brzeća. Kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjeno je kretanje preko Debelog brda, na prilazima Tari, Kopovniku i Goču. Danas neće doći do obustave saobraćaja na istočnom kraku koridora 10, Niš-Pirot, na deonici Čiflik-Staničenje. Na graničnim prelazima, prema informacijama Uprave granične policije, vreme zadržavanja za putnička vozila je od 15 do 20 minuta. A prema podacima Operativnog centra MUP Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 90 saobraćajnih nezgoda, pre kojima je 19 lica teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. Mi još jednom apelujemo na vozače da obavezno koriste zimsku opremu, najviše u višim predelima naše zemlje.
I dodajmo ovom izveštaju i našu preporuku, budite pažljivi i vozite oprezno i srećan vam put. Još 8 minuta ostalo do 7 časova.
Kad mi istekne vreme, ja
Eda, svako je zaslužio jedan zlatan dan o kome tako divno pevala Bisera Veletalnić. Nadam se da ga i vi imate, a oni koji su mladi, oni će ga sigurno imati, ili tako? No sad je neka sasvim druga tema na redu. U najkraćem ćemo i na brzinu prelistati i današnje izdanja dnevnih novina, jer svega 3 minuta je do 7, dakle imamo 2-3 minuta za to, jer nam u 7 počinju vesti. Današnje novine pišu na naslovnim stranjama o zemljotresu u Kosjeriću, ali i o drugim temama. Na primjer, Blic piše u tekstu pod naslovom Karićev plan za povratak o planu biznismena Bogoljuba Karića da se iz Rusije vrati u Srbiju, a uzda se u političke veze i obaranje optužnice. Večernje novosti pišu o zemljotresu u Kosjeriću u tekstu pod naslovom Znamo gde će da trese, ali ne i kada, to kažu stručnjaci iz Seizmološkog zavoda, ali piše i o odlasku naših stručnjaka u tekstu pod naslovom Kupuju kartu u jednom pravcu. U dnevnom listu danas sa naslovne strane intervju sa Vesnom Pešić, političarka povodom godišnjice smrti Slobodana Miloševića, kaže Milošević se nije bojao opozicije kao ova vlast. Politika, dnevni raport za premijera, to je na naslovnoj strani tekst o organizacionoj strukturi pri kabinetu premijera Srbije, koju je pod navodnicima patentirao Tony Blair, kaže se u ovom tekstu, a odnosi se na članove akcionih timova koji se zove Delivery Unit, koji, kaže Vučić, neće imati nikakvu političku funkciju. U pitanju su akcioni timovi i prema dokumentu u koji je politika imala uvid, reč je o timovima za direktna ulaganja, restrukturiranje velikih državnih sistema, reformu državne uprave, infrastrukturu i poljoprivredu, a u ovom tekstu se kaže i da novi tempo rada koji se najavljuje već je naišao na žestok otpor unutar vlade. Današnje izdanje dnevnih novina prelistana u jutarnjem programu Radio Beograda 1 uhvati dan, 2 minuta je do 7, ostanite uz nas, vesti su tačno u 7.
Dobro jutro, tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. U Kosjeriću, koji je pre dve noći pogodio jak zemljotres, danas bi trebalo da bude poznata prva procena štete. Prema dosadašnjim informacijama, oko 100 kuća je oštećeno, a pojedine porodice se evakuisane. Od preksinoćnjeg potresa do danas bilo je 30 manjih podrhtavanja tla. Zbog snežnog nevremena vanredna situacija i dalje je u 10 opština u Srbiji, uglavnom na jugu zemlje. Više od 10.000 ljudi na Pešteru je u snežnoj blokadi, kritično je u Bosilegradu, gde su zavejana 32 sela. U opštini Kuršumlija visina snega dostiže 90 cm, a nanosi na pojedinim mestima prelaze 2 metra. Na području Rasinskog okruga padavine su skoro blokirale život u Bruskoj opštini i pokrenule klizišta u više mesta. Formiranje stručnih timova u okviru vlade Srbije po sistemu Delivery Unit već daje određene rezultate, izjavio je za Politiku premijer Aleksandar Vučić. On kaže da članovi ovih timova nemaju nikakvu političku funkciju, da će raditi samo pri njegovom kabinetu i izveštavati ga na dnevnom nivou o tome kako napreduju ključni projekti. Prema dokumentu u koji je Politika imala uvid, reč je o timovima za direktna ulaganja, restrukturiranje velikih državnih sistema, reformu državne uprave, infrastrukturu kao i za poljoprivredu. Marko Milićev, koji je optužen da je prošlog leta na Brankovom mostu ubio Luku Jovanovića, danas bi trebalo da počne da iznosi svoju odbranu. U prvom izjašnjavanju naveo je da nije kriv, dok je tužilaštvo predložilo da ga sudsko veće osudi na 10 godina zatvora zbog teškog krivičnog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i dela nepružanja pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nesreći. Šef Arapske lige Nabil Al-Arabi tražio je formiranje zajedničkih arapskih vojnih snaga za borbu protiv širenja ekstremističkih islamskih grupa. Ističe značaj saradnje u oblastima koje se odnose na bezbednosnu zaštitu i razmenu informacija među arapskim zemljama. Zamenik šefa Arapske lige izjavio je da bi lideri tog bloka trebalo da se bave formiranjem ovakvih zajedničkih snaga na samitu 28. i 29. marta u Sharm el-Sheikhu u Egiptu. Prvi četvrtfinalisti Lige šampiona biće poznati večeras posle revanš mečeva osmine finala između madridskog Reala i Šalkea, odnosno Porta i Bazela. Što se vremena tiče, u Srbiji prepodne vedro, popodne oblačno, mestimično sa kišom, u višim predelima sneg. Najviša dnevna temperatura do 11 stepeni.
Deco, dobro jutro. Ako se još niste sasvim probudili, mi ćemo vas buditi pričom Dragana Aleksića o jednom krevetu na točkovima.
E da, u njemu je spavala moja drugarica Svetlana. Taj krevet je ličio neke velike koturaljke ili kao da je bio na dva trotineta između kojih su zategnuti čaršafi, jastuk i pokrivač.
Svake večeri zadremala bi Svetlana u svojoj čudnovatoj postelji, a zatim polazila na daleka, daleka putovanja.
U toku jedne jedine noći mogla je da obiđe po dva kontinenta, tri mora ili čak četiri učionice.
Uspevala je da doručkuje u produženom boravku, a da večera na severnom polu.
Bio je to krevet o kojem može samo da se sanja, ili još tačnije, u kojem se sanja. Putovao je brzinom svetlosti u pomrčini, brzinom zvuka u tišini i brzinom mašte u mislima.
Za prepreke nije znao. Trebalo mu je samo par minuta pa da se iz centra proleća parkira na periferiju zime.
U toku jednog putovanja Svetlana je mogla da poseti svetove dece i odraslih bez obzira u kom dobu života bi ih našla. Bivala je i đak, i učitelj, i dete, i roditelj, i kralj, i sluga.
E, ali imao je taj krevet i neke svoje bubice. Pre nego što bi bilo kuda krenula, Svetlana nije znala gde će stići. A putovalo se sve do jutra, pa često nije mogla da se seti ni odakle se vratila.
Aha, a imao je taj krevet još jednu, da kažemo, poslovnu tajnu. Mada se nije znalo vreme polaska i krajnji cilj puta, uvek se vraćao na isto mesto.
Svetlana zbog toga nikada nije preskakala pranje zuba ili doručak, a kamoli neki izostanak sa prvog časa.
Čudnovato je još nešto. U toku dana nije mrdao sa svog parkirališta. Isto tako nikada se nije kvario. Valjda zato što krevet na točkovima ide na pogon snova.
A ako slučajno ostane bez goriva, postaje obična postelja, često neraspremljena i prepuna raznih suvenira.
A znate li zašto? Zato što se danju odmara kako bi noću poveo Svetlanu na nova putovanja. Priču su vam pričali Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Časova 11 minuta. Dobro jutro vam želi jutarnji program Radio Beograda 1. Uhvati dan. Danas će u Srbiji, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima padaće sneg. Ujutru i prepodne na severu Srbije prevlađivaće sunčano vreme, kažu meteorolozi, a u nižim predelima moguće je ujutro susnežica i sneg. Vetar će biti slab, do umeren, pretežno će duvati sa istoka, jutarnja temperatura između minus 2 i 2 stepena, najviša dnevna od 4 na jugu do 11 stepeni na severu zemlje. U Beogradu danas ujutro pretežno sunčano, ali tokom dana na oblačenje, popodne i uveče moguća kratkotrajna slaba kiša. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 9 stepeni. A prema poslednjim merenjima, dakle prema merenjima od 7 časova, najtoplije je baš u glavnom gradu u Beogradu izmereno 4 stepena, 3 stepena u Kragujevcu i Negotinu, a 2 u Loznici, Požegi, Kraljevu, Kruševcu, Nišu, Novom Sadu i Zrenjaninu. Minus 1 u Somboru i Kikindi, minus 3 na Zlatiboru, a minus 2 u Sjenici i na Crnom Vrhu. Svuda je uglavnom pretežno oblačno, ponegde sumaglica i imamo i slab sneg u Kuršumliji u ovom trenutku. Ovo pogoršanje biometeoroloških prilika doprineće, kažu stručnjaci, i pojačanju tegoba kod većine hronično obolelih, naročito kod osoba sa respiratornim oboljenjima, a moguće su i meteoropatske reakcije u vidu neraspoloženja i glavobolje. Tako će, naime, uticati vreme na ljude. To je bila biometeorološka prognoza za danas. 7:13, ostanite uz Radio Beograd 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
Ostani još tren. Pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde.
plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaj.
Najbolje kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Gitar Art Festival i jedan od najvećih svetskih umetnika. Grčki pevač i prijatelj Jorgos Dalaras. Na velikom koncertu 10. marta u Sava centru. Gitara za sve.
Eko.
Sedam časova, 17 minuta i evo naše sledeće teme u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Za 16 godina koliko je prisutna u našoj zemlji, nemačka nevladina humanitarna organizacija HELP uspela je da realizuje više od 100 projekata koji su imali za cilj da pomognu stanovništvu Srbije. Od pre 3 godine ova organizacija realizuje i projekat čiji je zadatak da se smanji siromaštvo i stvore uslovi za zapošljavanje marginalizovanih i socijalno ugroženih grupa stanovništva. U saradnji sa lokalnim samoupravama HELP je nabavkom mašina i opreme do sada pomogao više od 5000 naših građana da započnu sopstveni biznis. Novi ciklus pomoći u okviru ovog projekta HELP je započeo baš ovih dana na području Niša, Pirota i Smedereva. Ko će i na koji način moći da dobije pomoć za započinjanje sopstvenog biznisa, saznaćemo od našeg reportera Ozrena Rašića.
Ovog jutra u nemačkoj nevladinoj organizaciji HELP u Nišu, a pred našim mikrofonom program menadžer HELP-a za Srbiju, Maša Bubanj. Maša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, počinje novi projekat, u stvari počeo je. Na kom području ćete ga realizovati, a ima za cilj da pomogne socijalno ugroženim i marginalizovanim grupama u društvu?
Ovo je u okviru projekta smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva u Srbiji već treća godina implementacije ovog projekta, kojim mi imamo za cilj da podržimo ukupno 165 malih biznisa, odnosno preduzetnika, i kojim će takođe biti podržano i 9 kooperativa. Ciljani gradovi i opštine jesu Smederevo, Vranje, Niš i naravno opština Pirot.
Da kažemo da će i gradovi učestvovati jednim delom sredstvima. Koji je taj iznos i koliko je uopšte vrednost ovog projekta?
Ukupna vrednost projekta je 1.134.000 eura, a najvažniji, nama najveći donator jeste nemačka vlada, s tim što jeste jedan od uslova za uopšte pružanje pomoći i učešće samih lokalnih samouprava u projektima. To je finansijsko učešće i u slučaju našeg projekta grad Niš učestvuje sa 125.000 eura.
Ko može da dobije grantove u okviru ovog projekta?
U okviru ovog projekta mogu da konkurišu za sredstva nezaposlena lica, socijalno ugrožena lica, manjine i osobe sa invaliditetom i sva ostala lica koja jesu socijalno ugrožena, a koja imaju želju da započnu sopstveni posao.
Novac neće dobiti, ali će dobiti opremu i ono što im je potrebno za biznis.
Jeste, naša pomoć se ogleda u distribuciji upravo opreme neophodne za obavljanje poslovne delatnosti, a gotovinske isplate nisu moguće.
Naravno, svako mora da ima i neko svoje učešće, da bi time pokazao zainteresovanost da uđe u biznis.
Jeste, finansijsko učešće se podrazumeva u iznosu od 10 do 20%, znači grantovi su u vrednosti od 1200 do 2400 eura i u skladu sa tim mora da postoji učešće svakoga od podržanih korisnika.
Gospođo Bubanj, da kažemo dokad ćete prezentovati ovaj program i dokad mogu zainteresovani da apliciraju? Ko je krajnji rok?
Zainteresovani mogu aplicirati do kraja aprila, ali sve informacije u određenoj lokalnoj samoupravi naravno mogu se dobiti u HELP-ovoj kancelariji u Nišu, sigurno i na terenu. Naši partneri su i Nacionalna služba za zapošljavanje, Centar za socijalni rad, nevladine organizacije koje se bave problemom ugroženih grupa i ostali partneri na lokalu i naravno grad Niš kao naš glavni partner.
Hvala što ste govorili ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala i vama, sve najbolje.
Ti si me poljubio,
Sinoć rekle su mi sve, tvoje suze mekane, kao ruke dečije. Mislio si da sam ja već od tebe otišla, da sam se izgubila ko prašina zvezdana, umorna od lutanja. Zar ne znaš da bi tvoja ostala čak i kad bi slomio mi srce na milion delova? Zar ne znaš da bi tebe volela čak i da za uzvratnu ne što sam davala, a posta žena pustinja. Sad mi vraćaš stari san, dočekam sa tobom dan, naše slike buđenja, pogled tvoga prozora, naša priča ti i ja. Da ne znaš da bi tvoja ostala čak i kad bi zlomio mi srce na milion delova. Da ne znam što bi tebe volela čak i da za uzrat nude nismo sreću sveta ovoga.
Sada mi 25, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, zajedno hvatamo dan, ovaj utorak 10. mart. Neizvesno je poskupljenje struje. Struja od aprila i neće i ne može da poskupi jer povećanje nije najavljeno mesec dana ranije, ovo su poručili iz Agencije za energetiku. Zbog, kako se kaže, različitih tumačenja u javnosti, resorni ministar Aleksandar Antić moli da se ne spekuliše o datumu i visini povećanja struje, cene struje, dok takvu odluku ne donesu nadležni. Naime, aranžman sa MMF-om predviđa poskupljenje struje od 1. aprila, a ministar financija najavio je akcize od 50 para po kilovat satu, sve zajedno povećanje od 15%, o kome smo već čuli. Međutim, i predsjednik vlade i resorni ministar poručili su da do povećanja neće doći do kraja grejne sezone. Prema najnovijem saopštenju iz vlade, ono nije ni izvesno. Predsjednik vlade je više puta naglasio da će, imajući u vidu aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom s jedne strane, a težak materijalni položaj građana s druge, odluka o mogućem povećanju cene tek biti razmatrana, napominje ministar energetike Aleksandar Antić. Da li će do povećanja cene električne energije uopšte doći, u kom procentu i u kom momentu, javnost će biti blagovremeno obaveštena, poručuje ministar. Iz Agencije za energetiku podsjećaju da povećanje cena struje stopira i zakon o energetici, jer građani o promjeni cena svih energenata moraju biti obavešteni 30 dana unapred. Iz agencije kažu da im EPS još nije uputio predlog za poskupljanje struje. Kada upute zahtev, postupak davanja saglasnosti ne mora dugo da traje, jer naše regulatorno telo redovno prati i analizira situaciju i tehničke i ekonomske podatke, navode u Agenciji za energetiku. A mi podsjećamo, prethodno poskupljanje struje za domaćinstva od 10,9% bilo je pre godinu i po. 7:26, danas će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno, mestimično kiša, u brdsko-planinskim predelima moguće i snega, najviša dnevna temperatura danas oko od 4 do 11 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 4 stepena, u Kragujevcu i Negotinu 3, u Loznici, Požegi, Kraljevu, Kruševcu, Nišu i Novom Sadu 2, minus 1 u Somboru, Kikindi, minus 3 na Zlatiboru, a minus 2 u Sjenici i na Crnom Vrhu. Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
U Kosjeriću, koji je pre dve noći pogodio jak zemljotres, danas bi trebalo da bude poznata prva procena štete. Prema dosadašnjim informacijama, oko 100 kuća je oštećeno, pojedine porodice su evakuisane. Zbog snežnog nevremena vanredna situacija je i dalje u 10 opština u Srbiji, uglavnom na jugu zemlje. Više od 10.000 ljudi na Pešteru je u snežnoj blokadi. Kritično je i u Bosilegradu, gde su zavejana 32 sela. U opštini Kuršumlija visina snega dostiže 90 cm, a nanosi na pojedinim mestima prelaze 2 metra. Formiranje stručnih timova u okviru vlade Srbije po sistemu Delivery Unit već daje određene rezultate, izjavio za politiku premijer Aleksandar Vučić. On kaže da članovi ovih timova nemaju nikakvu političku funkciju, da će raditi samo pri njegovom kabinetu i izveštavati ga na dnevnom nivou o tome kako napreduju ključni projekti. Marko Milićev, koji je optužen da je prošlog leta na Brankovom mostu ubio Luku Jovanovića, danas bi trebalo da počne da iznosi svoju odbranu. U prvom izjašnjavanju naveo je da nije kriv, dok je tužilaštvo predložilo da ga sudsko veće osudi na 10 godina zatvora zbog teškog krivičnog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i dela nepružanja pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nesreći. Šef Arapske lige Nabil Al-Arabi tražio je formiranje zajedničkih arapskih vojnih snaga za borbu protiv širenja ekstremističkih islamskih grupa i istakao značaj saradnje u oblastima koje se odnose na bezbednosnu zaštitu i razmenu. Prvi četvrtfinalisti Lige šampiona biće poznati večeras posle revanš mečeva osmine finala između madridskog Reala i Šalkea, odnosno Porta i Bazela. U Srbiji prepodne vedro, posle podne oblačno, mestimično kiša, u višim predelima sneg. Najviša dnevna temperatura do 11 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Jedan od nas uvek gubi, jedan više da. Kad se ljubav muči gasi, jedan uvek zna. Jednom sam to bio ja, drugi put si bila ti. Oba puta znali smo da ćemo se rastati. Dođa vola se, dođa vola sam goro. Odlazim, a volim te. Ljubavi je jedina na sve. Hola, se
Pitanje jutra.
Sedam časova 36 minuta i evo onog trenutka kada vas pozivamo, poštovani slušalci, da okrenete brojeve telefona Radio Beograda 1-322-5299 i 322-5499, 011 pozivni za Beograd, i pričate sa nama na određenu temu, dakle koja jeste aktuelna, pa i u ovom trenutku govorimo ovoga jutra o malom broju žena na rukovodećim mestima, možemo i šire da postavimo o položaju žene, ali eto, o tome je dosta već rečeno, ali ima nekih novih podataka, o tome piše i današnja štampa i mnogi mediji. 8. mart jeste prošao i sve priče o rodnoj neravnopravnosti, naročito o malom broju žena na rukovodećim mestima, ali mi vas ovog jutra pitamo, da li su za to što je tako, što je mali broj žena na rukovodećim mestima, odgovorni isključivo muškarci ili i žene? Jer stoji priča da mnoge žene ne vole da im komanduju žene. Inače, jedna lepa definicija o tome koga biste zaposlili data je od strane osnivača Facebooka Marka Zuckerberga, koji je rekao da zapošljava samo onoga za koga bi sam radio. Dakle, potpuno nebitno da li je žena ili je muškarac. Možda možemo da počnemo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, Dragan iz Krčevca. Pa prvo, ja se ne bih složio sa konstatacijom da je mali broj žena u vlasti.
Pa vas demantuju podaci. 15% žena na čelu upravnih odbora.
Gospođo, žene su majke, domaćice, i ne mora da svaka žena bude na funkciji. Znači, one su ravnopravne, ali prvo im je obaveza da rađaju. Nećemo li da mi da rađamo?
Nećete, naravno.
Je, pa mislim, nemojte tu kampanju.
Tamam posla, ja sam samo pročitala podatak.
Predsednici, svuda su žene. Isto su i u kriminalu, na vlasti, kao i muškarci.
Dobro, to je vaše mišljenje, ali ja sam vam već rekla.
Mišljenje, uzmite pa vidite ko je, protiv koga je sve pokrenuta postupak za pljačku i za krađu. I stalno to problem žene. Pa niko ženama ne brani. Ko, svako ko je sposoban, bilo da i homoseksualac neko obavlja.
Naravno,
ali
naravno.
Kampanja, žene, pa valjda prvo treba da budu majke i domaćice, pa da idu u politiku.
Da, to jeste bilo pitanje, ovo... dakle, pitanje je da li su žene same odgovorne za to što ih je samo 15% na čelu, na primjer, nekih.
Pa, verovatno su i svesne svoje funkcije koju su dobile rađanjem.
Pa zato i ne hrle tamo gde je.
Pa, da bode računa porodici, a ko je izuzetno sposoban, pa ne se bavi sa tim. Niko ne brani.
Dobro, hvala vam najlepše što ste se javili, gospodine. Čuli ste, eto, prvog slušalca na temu da li žene zapravo uopšte treba da budu u Srbiji. To očigledno pitanje na rukovodećim mestima. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
E, šta vi kažete?
Sad ovde.
Kažete.
E, ja ću vam reći da je to pitanje toliko važno da ga što više postavite sa gospodinom.
Pa vidite kako gospodin se ljuti što ja postavljam to pitanje.
Prethodnim gospodinom se apsolutno ne slažem. Hoću da kažem, ako ne bude ono statistički 2000, neću da pominjem koju godinu rodio se poslednji Srbin, onda znači ženama treba pokloniti pažnju na jedan poseban način. Naročito ženama na selu, da bi tamo mogli da mi vratimo stanovništvo. To što žena treba da rađa, to je pogrešno, neće nikad imati rezultat. To su Slovenci pokazali, o tome ću posle. Znači, žena, sećate se, odnosno, učili smo šta je bilo posle Prvog svetskog rata, kad smo ostali bez toliko stanovništva. Za sve to vreme ratovanja žene su svašta radile i držale kuću, znači može žena mnogo više, ona je stvorena da stvara svet, pa je nekako...
Da, niko ne dovodi u pitanje rađanje, naravno.
E, ali kako to da postignemo? Pa molim vas lepo, imamo 80% zaposlenih u porodičnim firmama. U svim tim porodičnim firmama, zbog naše stare tradicije, neću da kritikujem svoj narod u tolikoj meri, u tim porodičnim firmama samo muški imaju radni odnos, a razvodi naravno povećavaju se. Zatim, zašto ne bi i parovi bez tog zvaničnog dokumenta treba isto da se tretiraju. Da bi se to postiglo, žena koja rodi treće dete treba da ima beneficirani staž za penziju u trajanju 15 godina dok to dete ne može da se zaposli, ako je s njom, i onda ćemo mi to sve lepo da rešimo.
Dobro, hvala vam najlepše što ste se javili.
Uspele, da. Onu u Prvom svjetskom ratu.
Da, rekli ste nam to već. Hvala lepo, gospođo, najlepše vam hvala. No. Hvala što ste se javili. Izvolite, javite se. Ja ću reći samo još jedan podatak da ne bude da se sada priča na prazno. Dakle, muška dominacija u Srbiji nije mit. Podatak, 80% žena se osjeća nejednakom u Srbiji, a rekoh već samo 15% žena na čelu, manje od 15% na čelu, na primjer, upravnih odbora. Ovo su istraživanja koja su dala ovakve rezultate. Šta vi mislite, ko je za to odgovoran i da li to tako treba da bude? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Blagoje Ristović ovdje.
Blagoje, šta vi mislite?
Pa ja prvo baš sam insistirao da se javim, jer ja sve što sam postigao u životu, postigao sam uz pomoć žena.
Pa i rođenje.
Pa, naravno, to da ne govorim da o tome. Ali hoću da kažem da su one, da one nisu slabiji pol, nego su one jači pol. Mm-hmm. I mnogo su hrabri od muškaraca, nisu sujetne, spremnije su da priznaju svoju grešku i ono što ne znaju. Muškarci su iskompleksirani i sujetni iz razno raznih razloga.
Dobro, ja, da ne uopštavamo sad, nisu svi,
dobro,
tako,
ne,
da.
Dobro. Ja sam se bavio obukom za bavljenje naukom i, mm-hmm, i imam iskustva iz te strane. Ali evo da završim, da ne dajem više oko toga. Ja se stvarno zahvaljujem ženama i divim se njihovoj hrabrosti i smatram da jedino su one u stanju da Srbiju uvedu u neki prosperitet i demokratiju, i novinarke su mnogo hrabrije od muških novinara, muškaraca novinara.
Da, hvala što ste se javili, sad da se ne ljute, vama, hvala lepo, da se ne ljute muškarci, ali ovo su stavovi slušalaca, čuli ste prvog slušalca koji otvorio ovu diskusiju i za koje je mišljenje, eto, ja mislim da jeste jedan od razloga što nam je ovako, ali ajte da čujemo dalje, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Treba samo pomisliti na ovo, treba animirati muškarce, muževe, da podele posao u kući i oko dece. Nije problem u tome da žena bude ravnopravna, nego je problem u tome da muškarac bude neravnopravan u onom smislu nadmenosti i jakog pola takozvanog, nego u onom smislu da pomogne ženi da bude član vaspitnog, moralnog, materijalnog, duhovnog i svega ostalog porodice u kući. Drugim rečima, treba muškarce animirati, nagoniti, propagirati, kontrolisati, ucenjivati i na koji način sve drugi, da budu ti koji će biti desna ruka svojoj domaćici, svojoj ženi. A ne da se sve prepusti ženi da ona to radi, pa radi i tamo i tamo. Verujte, nisu srećne što su i tamo i tamo.
Hvala vam što ste se javili, gospodine. Hvala najlepše. Eto, velikog razumevanja od strane ovog našeg slušalca za žene i njihov život. Dobro jutro, izvolite.
Halo?
Izvolite.
Dobro jutro, zovem iz Sremske Kamenice.
Šta vi mislite?
Evo, ovako da vam kažem. Ja sam za to da žene budu ravnopravne sa muškarcima. Ali odmah da vam kažem. Jadna je ona kuća gdje muž nije motor u toj kući. Znači, muž treba više da povuče. Što se tiče fizičkog posla, što se tiče svih ovih drugih stvari, ali žena je isključivo, moje mišljenje, treba da bude majka. Svakoj ženi koja rodi petero djece i više, treba njima dati nacionalne penzije i ukinuti ove penzije ovim kvazi pjevačima i da vam ne pričam kome. Znači,
dobro da ne vređamo, ali razumeli
smo. Kako mi mislimo da podignemo natalitet ako će jedna žena da bude u skupštini, vi znate koliko se tu vremena gubi. Ako jedna žena bude, ja mislim, moje mišljenje je da ove žene koje su u nevladinim organizacijama, one su i upropastile ovu zemlju. Vi pogledajte ko se bavi politikom u nevladinim organizacijama, bit će vam sve jasno.
Dobro, jasno nam je šta ste htjeli
da kažem. Da vam kažem, moja supruga ovdje, ona to sluša.
Je se slaže.
Prema tome, ja sam protiv toga. Ja kad čujem da neko tuče ženu, ja kada bi čuo da moj neko tuče ženu komšija, ja bi njega ignorisao.
Pa dobro, nismo o tome ni pričali. Ne mislimo da bi to uopšte bilo nešto za...
Gledajte samo, Margaret Thatcher, kakva je to bila kako je to bilo zlo, koliko je ona zla napravila, ni Hitler nije takvoga zla napravio. Sjetite se samo Falklanda i Malvina tamo kada je bilo, kako je naredilo da se potopi onaj brodić i šta ja znam. Vi pogledajte koliko naše žene ovdje, koliko su arogantnije kao političar od muškaraca.
O, sad ste, pa ste počeli ste od jedne teze, sad ste potpuno na suprotnoj strani.
Prvo
ste,
dobro, znate šta,
malo razumete žene, ja malo ne razumete.
Ja sam vam rekao, žena mora da bude isključivo majka.
Dobro, hvala, najljepše, čuli smo. Eto, to je bilo još jedno mišljenje. Naslušalac misli da bi žene trebalo da rađaju decu i to je ono što u Srbiji možda jeste ne baš dominantno, ali postoji zaista uvreženo u mnogim mišljenjima. Imamo li još nekog? Imamo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Evo žene, još jedne.
Da, da, zovem iz Novog Sada i ne bih to posmatrala ko je kriv, više ko je odgovoren. Uh-huh. Nešto je malo žena. Ne smatram da je sreća da sad bude 50% žena da rukovodi negde. Sreća je da 50% i mnogo više žena, one koje rade, da mogu da se kroz rad ostvare, da mogu da ispune sve ono što im je prosto i od prirode date. Zato sam da žene budu na neki način nagrađene ako su majke. Ja nisam majka, nažalost, ali znači smatram da je to nešto što mora da se ima i kroz neki radni vek i kroz nešto, jer one moraju da se mnogo, mnogo im je kompleksniji život i moraju mnogo bolje da se organizuju. Moram da priznam da sam najlošije rukovodioce, kao najlošijeg rukovodioca, pritom sam i ja bila nekada i neki direktori, nešto ne težim, znači ne težim za rukovodećim mestima, ali težim za dobrim timovima i mislim da je najbolje kad žene čine timove, mislim tu i na poslu se osjeti, onda se to osjeti i u kući i kroz prihode i sve, a najlošiji rukovodioc koji sam imala to je mlada žena.
Ali mislite da žene uvijek...
Samo hoću da kažem ovo, nije stvar žena muškarac, stvar je u tome ko je sposoban da bude rukovodilac, da bude na visini zadatka, da može da prati, da i da prati uspešan rad i da ga nadogradi i da ima ideju. E tu nema žensko-muško. Tu jednostavno moraju da dolaze sposobne osobe, a ne po nečemu tamo, po tome ajde da ubacimo mladoga kao što sam bila u situaciji, znači, pa da onda se sve razvori. Znači, nema žene muškara sposobnosti, te sposobnosti za vođenje i rukovodeđenje moraju da su izrazite kada se neko negde postavlja, što već decenijama nije.
Da, tako. Hvala lijepo što ste se javili, sve najbolje, Novi Sad bio na vezi. Halo, dobro jutro. Što vam je jako pušten radio, hoćete da otišate malo?
Što sam skroz.
Dobro, sad je nešto se čuje, ali ajte, probat ćemo da vas čujemo. Izvolite.
Sam Mile iz Beograda.
Šta vi mislite?
Pa ja mislim konkretno u selima. Žene su napustile sela, muškarci su ostali da gledaju svoje onemoćile roditelje, a žene su pobjegle u grad. U hiljade i hiljade sela žena samo treba da dođe, ima bogatih domaćina. Samo im treba žena koja će da dođe, da spremi, da umesi, da mu rodi dete. Ona neće ni to. Znači, ništa ne treba teže od kašike da podignu žene na selu i ona neće. Kakva je to ravnopravnost? Zašto muškarci na selu moraju da rade teške fizičke poslove, a žene neće da dođu samo da bude tu u kući? Ne treba da čisti kod svinja, kod krava, da je bije kiša.
Da, pa ne znam stvarno zašto neće da dođu, to jeste jedan problem, da.
Ne, zato što, pa znate vrlo dobro, neće da kažete, zato što je žena gospodar u ovoj civilizaciji.
Dobro, to je vaše mišljenje, hvala lepo. Nije tačno da neću da kažem, tačno je da tako ne mislim, ali nije bitno moje mišljenje, bitni ste bili vi. Hvala najljepše svima koji su se javili, bilo ovo pitanje jutra, a ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, 10 do 8.
Ostreva, daleki kragova, ti donesi.
6,5 minuta ostalo do 8 časova. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. A naša sledeća tema je bezbednost i zdravlje na radu. Prema podacima sindikata, proizvodnjom u Srbiji se bavi oko 350.000 ljudi, a više od polovine radi u uslovima koji nisu bezbedni. Naši sagovornici ocenjuju da je veliki problem u radu na crno. Još jednom naglašavaju da u tu oblast mora da se ulaže, kao i da se dosledno primenjuje Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Pripremio Čedomir Savković.
Povrede na radu, naročito one sa smrtnim ishodom, i dalje su najčešće na gradilištima, a radnici dodatno rizikuju ako rade bez ugovora o radu, kaže Maja Ilić iz Inspekcije za rad.
Najčešći uzroci smrtnih povreda na radu su i dalje pad sa visine, strujni udari, pokretni delovi mašina, i činjenica je da je tokom prošle godine 25% onih koji su smrtno stradali bili su zapravo oni koji su radili na crno, odnosno bez ugovora o radu. Ono što je takođe još uvijek poražavajuća činjenica, to je da na gradilištima na teritoriji Republike Srbije, pre svega na koridoru 10 i koridoru 11, zatičemo i dalje veliki broj lica bez ugovora o radu, a takođe smo zaticali strane državljane koji nisu imali ni prijavu boravka, a ni radne dozvole. Ono što jeste važno kada govorimo o samom sprečavanju povreda na radu i profesionalnih oboljenja, imajući u vidu da je ova kategorija onih koji rade na crno se povređuje, to je pre svega da imamo doslednu primenu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Ono što inspekcija rada radi od prošle godine, to je da dva puta nedeljno imamo pojačan inspekcijski nadzor u određenim delatnostima.
Poslodavcima veliki problem prave visoki doprinosi na zarade, podsjeća Jovan Canić iz Unije poslodavaca Srbije, i naglašava da oni podstiču rad na crno.
65-70% idu doprinosi. To poslodavci nisu u stanju da izdrže. Plus nameti za ovo, nameti za ovo, nameti za ovo, i to su u nedogled. Sam znam slučaj što se tiče najveći broj povreda u građevini. Ja sam bio prisutan kad čovjek dolazi, jadnik jedva dobio posao, i sam traži gazda, nemoj da me prijavljaš, nego te pare koje bi dao, dobro, daj meni. On došao da izdržava porodicu, da mu da 20, znači još 12.000, 13 da mu da na ruke, da ga, znači sam radnik moli da ga ne prijave. Znači u čemu je problem? Skupa država. Da država ima meru, da se ti doprinosi nešto, bilo bi bolje i državi i poslodavcima. Jedan jedini predlog je bio najprostiji, da se uzme Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu iz bilo koje zapadne zemlje, Austrija, Francuska, Nemačka, i da ga prepišu od A do Š. Jer mi kad dodamo nešto, mi ga dodamo i tek onda ga, da ne kažem šta.
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu je relativno dobar, međutim problem je u njegovoj primjeni, ocenjuje Zoran Mihajlović iz Saveza samostalnih sindikata.
Razlog je tome što ima vrlo malo inspekcijskog nadzora nad mnogim preduzećima, što u mnoga preduzeća, pogotovo privatne preduzeće, vrlo teško ući da se izvrši kontrola. Jednostavno morate to nešto, kada hoćete da uđete da isproveravate neko preduzeće, morate da se najavite poslodavcu. On vas pusti posle nekoliko dana, i onda je iluzorno uopšte bilo koga proveravati na takav način. Jednostavno se te stvari koje su bile problematične ili otklone ili se na neki način sakriju, tako da je vrlo teško odraditi inspekciju takve stvari.
Ulaganje u bezbednost na radu nije trošak, već investicija, kategorična je Zlata Zec iz granskih sindikata Nezavisnost.
Ta oblast nije još uvek posle nekoliko godina normativno zaokružena, fali nam i neki zakon i mnoga podzakonska akta. Iako je rok za obavezno donošenje akta o proceni rizika za sve poslodavce davno prošao, 2-3 puta prolongiran po godinu dana i prošao, bojim se da ni danas svi poslodavci nemaju taj akt, ili ga barem nemaju onakvog kakav bi on morao biti. Tu je dosta radio sistem copy-paste. Tu se dosta toga odrađivalo samo zato što je to bila neka norma koju ste morali pod pretnjom sankcije da ostvarite, što nije cilj. Cilj je preventivno delovanje. Cilj je da se registruju, predvide sve moguće potencijalne opasnosti i preduzmu na vreme sve mere da bi se one izbegle, ako ne sasvim izbegle, da bi se njihove posljedice svele na najmanju moguću meru.
Naši sagovornici su kategorični u oceni da oblast bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji i dalje zaostaje u odnosu na razvijene zemlje. Kao dobar primjer često se navode skandinavske zemlje, a posebno Švedska. U toj zemlji je oko 90% zaposlenih organizovano u sindikate, koji vode računa o zaštiti radnika.
Tačno je 8 časova, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. U Kosjeriću, koji je pre dve noći pogodio jak zemljotres, danas bi trebalo da bude poznata prva procena štete. Prema dosadašnjim informacijama, oko 100 kuća je oštećeno, a 30 stanovnika je evakuisano. Zbog snežnog nevremena vanredna situacija i dalje u 10 opština u Srbiji, uglavnom na jugu zemlje. Više od 10.000 ljudi na Pešteru je u snežnoj blokadi, kritično je i u Bosilegradu, gde su zavejana 32 sela. U opštini Kuršumlija visina snega dostiže 90 cm, a nanosi na pojedinim mestima prelaze 2 metra. Na području Rasinskog okruga padavine su skoro blokirale put u Bruskoj opštini i pokrenule klizišta u više mesta. U Skupštinu Srbije je na usvajanje po hitnom postupku stigao vladin predlog lex specialisa o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinskih dozvola za projekat Beograd na vodi. U obrazloženju se navodi da bez donošenja tog zakona ne bi mogli da budu obuhvaćeni objekti namenjeni turizmu, ugostiteljstvu, poslovni i stambeni koji bi trebalo da se grade na toj lokaciji. 10 osoba je poginulo u sudaru dva helikoptera na severu Argentine. Kako prenosi AFP, među poginulima su i francuska plivačica Camille Mifa i bokser Alexis Vastin. Pretpostavlja se, javljali su lokalni mediji, da su se u helikopterima nalazili članovi tima koji su u toj oblasti snimali program za stranu televiziju. Originalni 166. list Miroslavljevog jevanđelja, koji se od 19. veka čuva u Nacionalnoj biblioteci Rusije u Sankt Peterburgu, od danas će prvi put biti izložen u Srbiji. Ovo kulturno blago možete videti u Muzeju Vuka i Dositeja u Beogradu do 4. aprila. Komemoracija poznatom muzičaru Vladi Divljanu biće održana u podne u dvorani Amerikana Doma omladine Beograd. Kremacija je takođe danas u 15 časova na Novom groblju u Beogradu. Nekadašnji frontmen beogradskog vokalnog instrumentalnog benda Idoli, istaknuti muzičar jugoslovenskog Novog talasa, godinama se borio sa teškom bolešću koja se poslednjih meseci pogoršala, a preminuo je 5. marta u Beču. Prvi četvrtfinalisti Lige šampiona biće poznati večeras posle revanš mečeva između Reala i Šalke, odnosno Porta i Bazela. Kada je reč o vremenu, prepodne vedro, popodne oblačno, mestimično sa kišom, u višim predelima snijeg, najviša dnevna temperatura do 11 stepeni.
Srpski na srpskom.
Prošle nedelje u autobusu za Novi Sad, devojka koja je sedela pored mene, besna jer je bilo puno putnika, kazala mi je: ne mogu da verujem kolika je gužva baš danas kad sam ja odlučila da putujem. Pomislila sam kako slučajno greši dok izgovara ovo ne mogu, ali vrlo brzo sam se uverila da nisam u pravu. Kako sedišta nisu bila numerisana, nakon nekog vremena jedan stariji gospodin zamolio je da se premesti dva sedišta ispred, na što je ona odgovorila. Ne mogu da se premestim. I onako sam ovo mesto jedva pronašla.
Kaže se ne mogu, a ne ne mogu. Do ove greške dolazi zbog analogije sa akcentovanim oblicima ostalih pet oblika sadašnjeg vremena glagola moći, u kojima je naglasak na negaciji. Tako se u prvom licu jednine, umjesto pravilnog oblika sa kratkouzlaznim akcentom na reči mogu, pojavio oblik sa akcentom na ne, pa se umjesto pravilnog ne mogu, sve češće čuje nepravilan oblik ne mogu.
Srpski na srpskom.
Vožnja autobusom je odmicala i posle nekog vremena upitala sam ne mogu devojku. Zbog čega zaista ne želi da se premesti dva sedišta ispred? Na što mi je ona odgovorila? Zbog toga što mislim da pri prodaji karata ponavljaju brojeve sedišta, pa bih samim premeštanjem bila na gubitku. Ništa mi nije bilo jasno. Šta je to znači ponavljaju brojeve sedišta kad mesta nisu numerisana? I zar se ne kaže ponavljaju?
Pravilno je reći ponavljaju, a nepravilno akcentovan oblik prezenta ponavljaju ranije smo mogli čuti samo kod ljudi iz dijalekatskog područja, dok danas te greške prave i oni iz četvoroakcenatskih govora. Umjesto pravilnog dugouzlaznog akcenta na drugom slogu i postakcenatske dužine na posljednjem ponavljaju, sve češće se čuje nepravilan oblik gdje zapažamo kratkosilazni akcenat na prvom slogu bez postakcenatske dužine koji glasi ponavljaju.
Srpski na srpskom.
S malim zakašnjenjem stigli smo u Novi Sad. Dok smo izlazili iz autobusa, ponovo mi se obratila ona ista devojka. Kakvi su ovi današnji džentlmeni, zar mi niko od njih neće pomoći da iznesem kofere? Nakon ovih reči uzela sam jedan njen kofer i iznela iz autobusa. S osmehom na licu devojka mi je rekla, hvala što si mi pomogla. Pozdravile smo se i svaka je otišla na svoju stranu, a ja sam posle dugo razmišljala da li je ispravno reći pomoći i pomogla.
Pravilni oblici su pomoći i pomogla. Pogrešno prenošenje akcenta na prvi slog javlja se zbog toga što dolazi do uopštavanja akcenata muškog roda radnog glagolskog prideva i u oblicima ženskog roda, a u delu govora i u infinitivu. Otud se, pored pravilnih oblika sa kratkouzlaznim akcentom na drugom slogu, pomoći i pomogla, javljaju i nepravilni oblici sa kratkouzlaznim akcentom na prvom slogu, pomoći i pomogla.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Željka Jovanović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Igor Dragićević i Jadranka Selec.
Thank you.
8:09, ušli smo u poslednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan, sa vama smo do 9. U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, mestimično kiša, kažu meteorolozi, u brdsko-planinskim predelima padaće i sneg ujutru i prepodne, na severu sunčano, u nižim predelima ujutru ponegde mogući su snežice i sneg, najviša dnevna između 4 i 11 stepenji. U Beogradu je sada 4, u Kragujevcu i Negotinu 3, u Loznici, Požegi, Kraljevoj, Kruševcu, Nišu, Novom Sadu i Zrenjaninu 2 stepena iznad nule, minus 1 u Somboru i Kikindi, minus 2 u Sjenici na Crnom vrhu, a minus 3 na Zlatiboru. Najhladnije na Kopaoniku, tamo je izmereno minus 6 stepeni. Slab sneg pada u Kuršumliji, u ostalim delovima uglavnom delimično oblačno sa sumaglicom ili potpuno oblačno vreme. 8:10. Časova 14 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Govorimo u narednih nekoliko minuta o situaciji uglavnom na jugu zemlje, posledice snežnog nevremena i vanredna situacija na snazi i dalje u 10 opština u Srbiji. Više od 10.000 ljudi na Pešteru je u snežnoj blokadi, prema našim informacijama i u Bosilegradu je problematično, tamo je zavejano više sela, a mi vas vodimo u opštinu Kuršumlija, zapravo u Prokuplju naš dopisnik Dragiša Stojanović, koji će nam reći kakva je situacija u Kuršumlijskim selima. Dobro jutro, gospodine. To ja neću.
Dobro jutro.
Ono što mi znamo, a to su, pretpostavljam, sinoćne vesti, je da negde sneg dostiže visinu i do 2 metra, da ima problema sa električnom energijom i snabdevanjem, da su neki putevi u blokadi. Da li se sada situacija ponešto stabilizovala, s obzirom da je juče i vanredno stanje proglasio opštinski štab?
Bez obzira što su ekipe na terenu cele noći provele, situacija se samo donekle popravila, jer visina snega u selima Kuršumlijske opštine dostiže oko 90 cm, a nanosi na pojedinim mestima prelaze i 2 metra. U 20 sela na planinskom području, koja su odsečena od sveta, opštinski štab je juče proglasio vanrednu situaciju. Najteže u selima duž administrativne linije sa Kosovom i Metohijom i oko Lukovske banje, gde uglavnom živi staračko stanovništvo. Zbog nestanka električne energije u prekidu je i telefonski saobraćaj, pa je onemogućen svaki vid komunikacije. Ekipe elektrodistribucije su na terenu i rade na otklanjanju kvarova. Sva raspoloživa mehanizacija komunalnih javnih preduzeća i privatnih preduzetnika iz Kuršumlije je angažovana na raščišćavanju puteva. I dok se u Kuršumliji bore sa snežnim nanosima, u Prokuplju snega nema, ali u pojedinim selima bujične vode poplavile su nekoliko desetina kuća, najviše u selu Beloljinu, gde je ugroženo 8 domaćinstava i poplavljeno 20 hektara plodnih oranica. Srećom, stanovništvo iz ovih kuća je na vreme evakuisano, a pripadnici sektora za vanredne situacije i meštani rade na ispumpavanju vode iz kuća i dvorišta. Grad Prokuplje, koji je prošle godine najviše bio pogođen aprilskim poplavama, za sada nije ugrožen. Ovog jutra u Prokuplju je oblačno, bez kiše, a trenutna temperatura je 3 stepena.
Hvala vam najlepše na ovim informacijama. Inače, o Prokuplju ćemo možda još koju reč reći. Gospodine Stojanoviću, vi ste naš šef dopisništva u Prokuplju. Ono što bi bilo možda dobro da, kad smo već na vezi, saznamo je šta je aktuelno, osim ovih vremenskih neprilika i problema u vašem gradu ovih dana.
Pa najaktuelnije je, još uvek je u stvari aktuelno obeležavanje Topličkog ustanka. Znači, još uvek je sve u znaku obeležavanja 98. godišnjice od Topličkog ustanka i u muzeju Toplice postavljena je postavka koju ljubitelji i građani mogu da obiđu, i ona je od 26. postavljena i trajaće dve nedelje koliko je buktao i Toplički ustanak. U toku su i poslednje pripreme za otvaranje novog dečijeg vrtića u najvećem prokupačkom naselju. Inače, njegova izgradnja je započeta još pre 4 godine, a prve mališane primit će najverovatnije narednog meseca. Interesantno je da toliko traje i rekonstrukcija Doma kulture, ali na ovoj zgradi poslednjih godinu dana ništa nije urađeno, ali u ovoj ustanovi najavljaju i njeno brzo privođenje nameni. Za sada toliko.
Hvala vam. Najlepše, nastavit ćemo da pratimo uz vašu pomoć i situaciju u kuršumlijskim selima. Jedna od informacija koju takođe imamo glasi da se situacija ipak pomalo stabilizuje, jer je počelo otapanje snega. Da li će se tako i nastaviti, da li će već danas biti bolje, saznaćemo u toku dana. Hvala najlepše. Čuli ste Dragišu Stojanovića i našeg dopisnika iz Prokuplja, 8 časova 18 minuta.
I pray for your help. I pray for your help. I pray for your help. Not anything else. I pray for your help. Do you hear anything? I'm standing on my knees. I like the discipline. It's not I don't believe. Show me just anything. I need to feel the dream. But at times I'm scared. I lift my hair on top of my head. All I want is to surrender, so I can finally rest. I trust my faith. I don't have anything else. All I want is to surrender, so I can finally rest. I pray for your help. It's not always easy. I just tend to forget your endless gravity. 'Cause whatever. you see catastrophe appears. I hope you understand. But at times I'm scared. I let my hair on top of my head. All I want is to surrender so I can finally rest. I trust my faith. I don't have anything else. All I want is to surrender so I can finally rest. I pray for your help. Do you hear anything? I'm standing on my knees. But at times I'm scared. I lift my hair on top of my head. All I want is to surrender so I can finally rest. I trust my faith. I don't have anything else. All I want is to surrender so I can finally rest.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Big Band RTS. Gregory Hutchinson. Bubnjevi SAD. Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista, nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Jesu li opštine spremne za primenu novog zakona o planiranju i izgradnji? O situaciji na terenu govore predstavnici opština Kikinda i Knjaževac i gosti u studiju. Đorđe Milić, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. I Goran Rodić, potpredsednik Građevinsko-industrijske komore Srbije. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Osam časova, 23:30, jutarnji program Radio Beograda 1, uhvati dan. I evo naše sledeće teme. U kazneno-popravnom zavodu Zabela sinoć je premijerno prikazan film Bićemo prvaci sveta za 200 osuđenika. Inače, to je ova projekcija održana u renoviranoj sali restorana Preporod, koji se nalazi u sklopu kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu, kako se on zvanično zove. I ovo je bila prva kulturna manifestacija za osuđena lica ove ustanove. To je bio razlog da pozovemo upravnika kazneno-popravnog doma, gospodina Dejana Novakovića, koji je u ovom trenutku na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospodine Novakoviću, najpre očekujem da nam kažete, pošto i za vas pretpostavljam ovo bila novina, kako je bilo juče na projekciji? Znamo da je, da je bilo i gostiju aktera ovog filma koji su se posle premijere poklonili publici u vašem zavodu.
Tako je, upravo ste. Pa, lica osuđenika su sve su govorila. Vidim da su bili srećni zato što je ovo prva, kao što ste rekli, kulturna manifestacija u poslednjih, pretpostavljam, 20 godina. I ja imam običaj da kažem da je zatvor ogledalo države i kao tako osuđenici imaju pravo na drugu šansu. I ono što mi u našoj ustanovi nastojimo da se ne zaboravi, to je čovjek koji uči i čovjek koji podučava. Tako da mi zajedno sa našim osuđenim licima pokazujemo koliko je bitna uloga obrazovanja i kulture u njihovom svakodnevnom životu, sa ciljem da im se olakša, a ne oteža svakodnevni život i kasnije uključivanje u savremene tokove društva. Napomenuo bih samo da mi već drugu godinu zaredom u našoj ustanovi organizujemo obuku osuđenih lica za 5 vrsta zanimanja. Tako da i na taj način želimo da ih uključimo u kasnije u normalne tokove društva, da ih vratimo, što se kaže, na pravi put, da više ne vrše krivična dela. A ovim kulturnim manifestacijama, koje je samo jedno u nizu, mi nastavimo da i u narednom periodu organizujemo neke pozorišne predstave, neke muzičke događaje, da im pokažemo koliko je kultura bitna, da to utiče na njihovu svest, znači da nije sve u vršenju krivičnih dela, pa možda neko sebi prepozna neki talenat možda koji nosi u sebi i na taj način se vrati na pravi put.
Da, i to je moguće. Evo, rekli ste i sami da imate nameru da ovo postane tradicija, da tako kažemo. Ono što pretpostavljam i zatvorenicima će to svakako biti drago. Ono što bismo mogli možda još da čujemo od vas je koliko ukupno osuđenika od svoju kaznu zapravo, čija kazna protiče u vašem zavodu, koliko ih ima?
Pa mi trenutno imamo oko 1600 osuđenika, a što se tiče poluotvorenog i otvorenog dela, imamo ih nekde oko 250 osuđenika i oni su svi radno angažovani. I upravo je za njih sinoć bilo organizovana ova projekcija filma, što je nama izuzetno drago i zahvaljujem se producentskoj i distributorskoj kući koja je prepoznala naš napor da i pomogla nam da na taj način olakšamo, što se kaže, i pokažemo osuđenim licima da nije sve u vršenju krivičnih dela.
Da, režiser Darko Bajić je sinoć bio vaš gost, je li tako?
Ne, on nije mogao da dođe, ali bili su glavni glumci i oni su se na kraju projekcije poklonili osuđenicima, što je naravno izazvalo veliki aplauz. Osuđenici su izuzetno zadovoljni zato što se neko posle toliko godina setio da i na njih i na taj način obrati pažnju.
Inače, što je interesantno, gospodin Novakoviću, tek posle projekcije u kazneno-popravnom zavodu Zabela je održana i premijera ovog filma u gradu Požarevcu.
Jeste, bilo je organizovano u sportskom centru i zato se ja još jednom zahvaljujem distributorskoj i producentskoj kući koju neću da imenujem, da ih ne bi reklamirao, ali oni su prepoznali taj naš napor. Mi inače nastavimo koliko možemo našim sopstvenim sredstvima i animiramo ljude dobre volje koji mogu da nam pomognu, jer neće svi da dođu, ono što se kaže, da rade gratis, nešto moramo i da platimo.
Da, hvala vam najlepše na ovim informacijama. Nadamo se i u narednom periodu nekim sličnim vestima iz vašeg kazneno-popravnog zavoda. Hvala lepo.
Hvala vam što ste nas uključili u program i što smo mogli, odnosno imali priliku da upoznamo javnost sa ovim dešavanjima, da vide da nije sve tako crno u zatvoru.
Još jednom hvala Dejanu Novakoviću koji je upravnik kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu Zabela. 8:28 minuta.
Elle est passée à côté de moi.
sans un regard, reine de Saba. J'ai dit à Aïcha, prends tout et pour toi. Voici des belles bijoux, aussi autour de ton cou. Les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes, j'irai où ton souffle nous mène. Dans les pays d'ivoire et d'ébène, j'effacerai tes larmes et peines. Rien n'est trop beau pour une si belle. Oh,
Aïcha, Aïcha,
écoute-moi.
Aïcha, Aïcha,
bon papa.
Aïcha, Aïcha,
regarde-moi. Réponds-moi, je dirai des mots, des poèmes, je jouerai les musiques du ciel, je prendrai les rayons du soleil pour éclairer tes yeux de rêve. Oh,
Aïcha, Aïcha,
écoute-moi.
Aïcha, Aïcha,
t'en va pas, et la pluie garnée de tes présents. Moi, je vaux mieux que tout ça. Des droits sont des droits, mais moi, je veux les mêmes droits que toi. Et du respect pour chaque jour, moi, je ne veux que de l'amour. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout et pour toi.
Aïcha, Aïcha,
écoute-moi. Aïcha, oui, ma.
Aïcha, Aïcha,
listen to me.
Aïcha, Aïcha,
non mais t'es ma.
Aïcha, Aïcha,
Aïcha, kai wo you ma.
Aïcha, Aïcha,
Aïcha, bul ben bai ma.
Jutra.
8:34 i evo prve gošće u našem jutarnjem programu Uhvati dan, Radio Beograda 1. Pozdravit ćemo Ninu Živanović, ona je koordinatorka Kancelarije za ravnopravnost polova u opštini Vračar. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Odmah sam vas najavila bez uvoda koji ću reći sada. Naime, mi odjeci 8. marta, tako sam nazvali naše pitanje jutra jer smo govorili o položaju žena, ali ono što je važno za ovu našu priču sada jeste želja i potreba da na primjeru jedne lokalne zajednice i kancelarije pokažemo šta može da se uradi, koliko može da se pomogne i koliko da se ukaže na neki od problema. Dakle, opština Vračar od 2000, rekli ste mi, od oktobra 2013. ima kancelariju za ravnopravnost polova.
Jeste.
Imamo i povod. Juče ste organizovali jednu zanimljivu, čini mi se po nazivu, uličnu akciju. Zove se Jutro posle, 3. 8. marta. Pa da počnemo od toga, Nina.
Jeste, imali smo ideju da upravo, dakle, dan nakon 8. marta pričamo o 8. martu i to smo radili sa dve organizacije s kojima također inače sarađujemo. U pitanju su organizacija Zajedno zajedno, organizacija Centar E8, i bila je ideja da se o 8. martu, kojima svi o 8. martu kojima pričaju ljudi tog dana, razgovara i nakon toga.
Tako, a može da naše, i preko sutra kao danas.
Dakle, to je u stvari bila naša ideja, da i tako smo i razgovarali sa građanima i građankama juče, šta je njihova asocijacija na 8. mart, šta je njihova asocijacija, da li znaju šta je to danas, dakle da i tog dana i sutra i svakog dana prilika da se priča o 8. martu, o rodnoj ravnopravnosti, o tim tema, ne samo, dakle, onog dana kada se o tome puno priča u medijima. To je što smo primetili svi, da je to u fokusu samo jednog dana, da je to pogrešno iz više razloga.
A da li ste vi primetili, s obzirom na to da se bavite ravnopravnošću polova, da li ste primetili činjenicu koju ja primećujem privatno kod mnogih žena koje poznajem, da postoji neki otpor mali u posljednjih godina prema tom 8. martu iz različitih razloga. Jedan od možda najsuštinskih je upravo činjenica koju ste malo prispričali, da se tog dana sad priča i da tog dana kao nešto to bitno, a drugih dana nije. Jeste li to primetili, imate li vi svoje objašnjenje? Zašto žene ponekad ne vole 8. mart?
Mislim da bismo mogli celu jednu emisiju da posvetimo i da možda ni tad ne dođemo do svih odgovora zašto je to tako, ali svakako jeste jedan od razloga to što se u medijima ne priča na pravi način o tome šta je to bilo 8. marta. Ljudi ne znaju šta je 8. mart. Vjerojatno se vidi kao dan kada je trenutak kada mamama, ćerkama, bakama poklanjamo cveće ili čestitamo praznika, ne znamo ni koji je to praznik. Dakle, nema puno priče o tome zašto je uopšte 8. mart važan.
Da ih podsjetimo onda, najsuštinski značaj je, jel tako, deklaracija i pravo glasa koje su stekle tog dana i toga se sećamo, jel tako?
Dakle, ideja od tad kada se prvi put obeležio, dakle, to je početak 20. veka, bila je prvi put, dakle, od 1911. odnosno do 1914. se baš 8. marta obeležava Međunarodni dan žena, sa idejom da su žene i muškarci tražili pravo glasa, pravo na obrazovanje, pravo na rad, ukidanje diskriminacije. Dakle, počelo je tako kao zahtev.
I time se još uvek bave, je li tako?
Jeste. Dakle, puno toga smo postigli. Pa ako pre svega pričamo o kontekstu Srbije, dakle, žene svakako sad imaju pravo glasa i da se obrazuju i pravo na rad. I dakle, sve te stvari koje tada pre, recimo, 100 godina nisu imale, ali svakako još je puno posla pred nama, tako da u tom smislu je važan i 8. i svaki drugi dan za ovu temu.
Šta može jedna kancelarija, opštinska kancelarija za ravnopravnost polova, da učini u svojoj sredini?
Mi često citiramo Soju Jovanović, inače prvu rediteljku u Srbiji, koja je rekla: nemoguće ne postoji, opravdanja nema. U tom smislu, to što smo aktivni samo na lokalnom nivou, ne vidimo kao opravdanje da ne otvaramo i teme koje su šire od samo naše opštine Vračar. Dakle, naravno, važne su nadležnosti i u tom smislu puno toga mi ne možemo da uradimo. Dakle, ne možemo da se previše bavimo, recimo, sistemom obrazovanja, koji jeste jako važan u kontekstu ove priče, ali radimo puno sa učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola na Vračaru. Organizujemo različite vidove edukacija ili nekog rada sa njima. Također bavimo se, naravno, kontaktom sa građanima i građankama i Vračara, ali i, jel kažem, i drugih opština, i pričamo, otvaramo neke teme, skrećemo pažnju na to šta je sve diskriminacija, gdje se sve primećuje neravnopravnost. I ono što je možda jako važno, skidamo nekakvu pogrešnu sliku o tome šta je uopšte, šta znači priča o rodnoj ravnopravnosti, da to nije priča samo o ženama, da su i muškarci direktno ili indirektno pogođeni ovom situacijom koju imamo danas, da i oni imaju određene negativne efekte ovog stanja, da su i njime neke stvari zabranjene ili uskraćene zbog toga.
Pa upravo ako se zovete Kancelarija za ravnopravnost polova, morate se prema svim polovima odnositi ravnopravno. Ono što bih također da istaknem i da slušalce obavestimo jeste jedna, do duše već godinama prisutna, vaša ideja koju realizujete u praksi. Svakog 25. u mesecu organizujete neki od događaja u vezi sa programima koji promovišu ravnopravnost polova, ali nije to tek tako odabran datum, da objasnimo.
Izabrali smo baš svaki 25. u mesecu zbog toga što nam se svidjela inicijativa koju je imao generalni sekretar Ujedinjenih nacija, da se o nasilju prema ženama, koji se inače opet jedan od tih međunarodnih dana, on se obeležava 25. novembra svake godine, a onda je on inicirao da se u stvari svakog 25. u mesecu priča o nasilju. E sad, pošto se mi bavimo i drugim temama, ne samo nasiljem, mi smo odlučili da svakog 25. u mesecu organizujemo, da li u opštini, da li u nekom drugom prostoru, dakle na otvorenom, odnosno prostoru i svakako nešto što je otvoreno za sve koji su zainteresovani, različite aktivnosti, različite teme, i eto to radimo svakog 25.
I šta će biti, na primjer, ovog 25.
Ovog 25. u stvari pripremamo malo veći događaj, pošto je opština usvojila Evropsku povelju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, koja između ostalog praktično znači da treba da napravimo nekav strateški dokument, akcioni plan, i želimo da tog dana 25. dakle marta pričamo o tome šta je to sve potrebno na Vračaru da se uradi u kontekstu rodne ravnopravnosti. Svakako neke od tema su, recimo, priča o učešću žena u politici, dakle neke stvari o kojima smo mi dosta već postigli, recimo fantastično što nam je sada potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, dakle se ona bavi temom rodne ravnopravnosti.
I trenutno je ona zasedanju Ujedinjenih nacija baš u vezi sa pravima žena koja traje u Njujorku, da.
Tačno je, eto, zanimljivo, recimo, da je ona 8. marta iskoristila da skrene pažnju da su žene ekonomski razvojni potencijal Srbije, i opet, kao što s jedne strane, ja to često kažem, sjajno je šta neko priča, sad ćemo da vidimo kako će to i da se realizuje i šta će ona uraditi na tom mesu, dakle, ali u svakom slučaju, eto, ta njena poruka za 8. mart je svakako nešto što mislim da je jako važno.
Inače, te vaše manifestacije 25. u mesecu otvorene su za javnost, ili tako?
Absolutno.
Tako da možemo da pozovemo i one koji su zainteresovani, žive na Vračaru ili ne, sve jedno, da dođu ponekad 25. Dakle, Kancelarija za ravnopravnost polova opštine Vračar organizuje te skupove, i da najavimo, da ne propustimo ovde pred kraj razgovora, Nina, da najavimo i današnje otvaranje izložbe na koje takođe pozivamo publiku.
Da, danas od 18 časova u našoj opštini, dakle Njegoševa 77, otvaramo izložbu koja se bavi nasiljem prema ženama i ženama sa invaliditetom, organizacija Iz kruga koju tu temu pokreće već dugi niz godina, radi to zajedno sa nama u opštini Vračar.
I eto, poziva dakle i publici da dođe danas u zgradu opštine Vračar od 18 časova, a i ima razloga još ponekad, dakle ako ne 25. u mesecu, onda ponekad kad nešto organizuje Kancelarija za ravnopravnost polova, bit ćete obavešteni i preko sredstava informisanja, pa svratite i učestvujte u svemu tome. Naravno, ovo se ne odnosi samo na žene.
Apsolutno.
Nina Živanović, koordinatorka Kancelarije za ravnopravnost polova u opštini Vračar, bila sa nama, 8:43 minuta. Hvala najlepše, Nina, i prijatno.
Hvala vama.
Can do, nothing I can say. You do what you want to, go your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. Now I can talk till you see it. I can talk to you at night. When it comes to love, you won't take good advice. You'll go your own.
It doesn't matter what I say, what I do, or what I think. You can lead a horse to water, you can make him drink. You'll go your own sweet, your own sweet way. I say, you'll go your own sweet, your own sweet.
Jutra.
Jutra. 13 minuta do 9 časova i još jedan gost u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Nastavljamo ili naslanjamo se na prethodnu temu, poštovani slušalci, i gledamo iz ženskog ugla. To ima naime naslov filmskog ciklusa koji počinje danas ili tačnije večeras u Domu omladine Beograda, a organizuje ga Institut Cervantes i reč je o najznačajnijim autorkama, španskim autorkama filmova. I o tome više će nam reći Stefan Bondžić, on je osoba za kontakt sa medijima i javnošću Instituta Cervantes. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, pozdrav svim vašim slušalcima.
Jeste ovo zbog 8. marta organizovali?
Osim marta je više samo simboličan datum u koji smo uklopili ovaj program. Inače je prikazivanje najznačajnijih filmova španskih autorki sastavni deo našeg programa, pa smo eto samo ga možda sad tematski uklopili ovaj datum. Kao što je vaša prethodna sagovornica govorila, ovaj, naravno nije 8. mart jedini datum kada treba posvetiti pažnju ženskom stvaralaštu u bilo kom pogledu, ali ovaj, svakako smo ga pripremili, ovaj, taj program za mart.
I šta će publika moći da vidi? Ovaj ciklus traje koliko? 10. i 12. je li tako?
Tako je. Ciklus filma ovaj, obuhvata 4 projekcije koje će biti emitovane danas i u četvrtak. Po 2 projekcije dnevno od 18 i 20 časova.
Da naglasimo odmah da su titlovani filmovi srpski i da je ulaz besplatan. To će značiti našim slušalcima i vašoj publici da dođu.
Što tako, ja se iskreno nadam da će ih privući ovaj činjenica da će moći da pogledaju originalne verzije filmova, naravno titlovane na srpski. Ideja je da kroz ovaj filmski ciklus prikažemo, odnosno damo uvid u novije stvaralaštvo kvalitetnih španskih režiserki i da na neki način prikažemo specifičnost ženske figure i pogleda u španskoj kinematografiji.
Da, interesantno je uopšte pojava ženskih rediteljki, to nije tako često.
Pa, tačno, baš kao što je bilo reči, malo pre mnoge stvari stoje na papiru, a zapravo stvarnost je drugačija, tako da je i prošle godine u Španiji zabeležen drastičan pad registrovanih filmova španskih režiserki zapravo u španskoj kinematografskoj produkciji i zato na neki način želimo i da potpomognemo prikazivanje njihovih filmova, zato što po kvalitetu ni najmanje ne zaostaju za svojim muškim kolegama i zato želimo da prikažemo ove filmove koji zaista su i brojnim priznanjima na filmskim festivalima potvrdili svoj kvalitet.
Možda da kažemo koju reči time inspirišemo potencijalnu publiku, Stefane, kakvi su ovo filmovi? Reč je o savremenim društvenim temama kojima se bave
tako
autorke.
Je, i savremenim, a čak i istorijskim. Jedan dokumentarac koji ćemo prikazati govori o tome. Filmski ciklus obuhvata dva igrana filma i dva dokumentarna, baš zato što smo želeli da prikažemo raznovrsnost stvaralaštva španskih rediteljki. Film koji će otvoriti ciklus jeste film Divlja deca. Počinje u 18 časova i govori o problemima u odrastanju i o sukobu tinejdžera i njihovih roditelja. Tako da, jedan zaista sjajan film koji bih posavjetovao svim roditeljima da pogledaju zajedno sa decom, zato što mislim da bi im pomoglo da možda nađu zajednički jezik. I to je, da kažem, možda zajednička tema za ova oba dokumentarna filma, igrana filma koje ćemo prikazati. Drugi je 15 godina i jedan dan. Sjajne španske režiserke Gracie Querejeta. U njemu i glumi i čuvena i prelepa Maribel Verdú, koja takođe nam prikazuje priču o majci koja ne uspeva da izađe na kraj sa sinom, zatim ga šalje kod dede, inače penzionisanog vojnog lica, da ga dovede u red. I naravno, film se sjajno završava i verujem da i mladima i roditeljima zaista znači da pogledaju i da na neki drugi način sagledaju svoje nesuglasice.
Dakle, od 18 časova je projekcija i danas i u četvrtak u Domu omladine u sali Amerikana, je li to tako?
Tako je, projekcije su od 18 i 20 časova utorkom i četvrtkom, dakle po dve projekcije dnevno.
Ulaz je, da ponovimo, besplatan. I ono što još očekujemo od vas, a tiče se Instituta Cervantes, vi za mjesec dana imate zaista jednu veliku okruglu godišnjicu koja se tiče života, u stvari smrti, datuma smrti Miguela de Cervantesa. Kako ćete je obeležiti?
Tačno, ove godine se proslavlja, to jest obeležava 400 godina od smrti čuvenog španskog pista Miguela de Cervantesa i inače već decenijima unazad se u Španiji tim povodom svakog 23. aprila organizuje javno čitanje Don Kihota. U Španiji ono traje 48 sati neprekidno. Počinje se prvim delom Don Kihota, čita se dva dana neprekidno do završetka druge knjige. I povodom ovog velikog jubileja ideja je sada da i u Institutu Cervantes u Beogradu organizujemo slično čitanje. Naravno, neće to trajati dva dana, mi ćemo biti zadovoljni sa jednim, naravno. Ideja je da svako ko želi može da se prijavi u našem institutu i da prisustvuje javnom čitanju Don Kihota i da pročita jedan odlomak.
Znači, oni koji se prijavi istovremeno će biti i čitači.
Tako je.
Na smenu će se čitati.
Da, svako će čitati odlomak u dužini od recimo 2 do 3 minuta, jedno poglavlje ili nekoliko stranica.
A gde će se to događati?
Održavaće se u galeriji Instituta Cervantes, a svako se može prijaviti putem e-maila ili broja telefona.
Mogu već od danas da se prijavljuju.
Da, naravno, već imamo dosta zainteresovanih i jako mi je drago što je već mnogo ljudi istaknutih iz kulturnog života Srbije potvrdilo učešće, a naša ideja je zapravo da, budući da je da svako može da učestvuje, dakle da se što više ljudi prijavi i da na neki način svi zajedno ulepšamo ovaj veliki jubilej.
Znate li, Stefane, kako se zove Don Kihotov konj?
Rosinante.
A znate li šta to znači?
Da je nekada bio mrcina zapravo, da.
Rosin znači raga, a Ante znači ranije.
Tako je.
Vidim
da ste upoznati sa Cervantesom, sjajno.
Da, htjela sam da kažemo to slušalcima, jer zaista jeste duhovito i to je jedan predivan i potpuno poseban roman i zaista je divno što će javno čitanje biti upriličeno 23. aprila na godišnjicu smrti Miguela de Cervantesa. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost. Nadamo se da će ljudi početi da vam se javljaju u većem broju sada posle ovoga što smo ih pozvali na našim talasima, a pozivamo ljude i da pogledaju 4 igrana i 2 dokumentarna filma 10. dakle danas i 12. marta u Domu omladine, a to je filmski ciklus Ženski ugao, najznačajniji filmovi španskih autorki. Hvala još jednom.
Mnogo hvala vama na pozivu.
Stefan Bondžić je PR Instituta Cervantes i bio sa nama. 8:54, još 6 minuta do kraja jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Vreme je za kraj, 2,5 minuta do 9 časova. U odjeviću vam samo reći da je u Beogradu i Zrenjaninu 5 stepeni u ovom trenutku, u Novom Sadu, Kikindi i Valjevu 4, u Kragujevcu, Loznici, Negotinu i Nišu 3, u Kruševcu i Požegi 2. Minus je na planinama, na Zlatiboru i Crnom Vrhu minus 2, na Kopaoniku minus 6 stepeni. Danas u Srbiji, prema prognozi meteorologa, umereno do potpuno oblačno, mestimično kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg, najviša dnevna od 4 do 11 stepeni. A sa vama su od 6 časova jutros bili ton majstor Dragan Radulović, muzička urednica Biljana Krstić, Bojana Tufegđić, producent emisije. Moje ime je Mirjana Nikić, želimo vam prijatan dan i sve najbolje. Ostanite uz Radio Beograd 1, za 2 minuta na našem programu su Vesti u 9.